EIKIS ir sistēma, kas administrēs atbalstu energoresursu izmaksu kompensēšanai mājsaimniecībām ar zemu un divreizēm ienākumu līmenī. Situācijas, kad energoresursu cenas ir ārkārtīgi augstas un kuras būtu valsts gatava sekt. Sistēma ir izveidota tā, ka cilvēkam nekur nav jāiet. Sistēma izmantos deklarētas vai reģistrētas dzīvesvietas datus un konkrētajā adresē deklarēto cilvēku ienākumus, aprēķinot mājsaimniecības vides ienākumus. Šobrīd sistēma vēl nav uzsākusi savu darbu, jo mēs gaidām, kad tiks sakārtota normatīvo aktu bāze, proti ministru kabinetam noteiks mājsaimniecības vides ienākumu slieksni, zem kurā cilvēki saņems to atbalstu, un arī, protams, noteikti, ko nozīmē augstas energoresursu cenas.